Druhá kapitola. Stanice Orsted. Kira netušila, proč vlastně očekávala cokoliv jiného. Ale očekávala. A přístup SVV ji rozlobil a zklamal. Zatracený parchanti, ulevil si Falcone. Terminálem znovu zaduněl hlas. Na zem, hned. Nemělo žádný smysl bojovat. Kira by se jen nechala zabít, nebo by způsobila smrt všech ostatních. Případně vojáků, a ti nebyli její nepřátelé. Nebo se to aspoň pořád opakovala. Byli to konec konců taky jenom lidé. Dala si ruce na hlavu a klesla na kolena, aniž by spouštěla oči z vojáků. Ostatní kolem ní udělali to též. I oba entropisté. Několik vojáků s kovovým, nelibozvučným duněním bot vyběhlo k ním. Pod tíhou jejich zbrojí se paluba otřásala. Kira holeněmi vnímala silné chvění. Vojáci se přesunuli za ně a začali zacvakávat posádce na ruce pouta. I entropistům. Hlajung zavrčela, když ji jeden z vojáků chytil za paže. Vteřinu se vzpírala a Kira slyšela kvílení, jak se vojáková zbroj snažila překonat sílu jejich svalů. Pak se Hlajung podvolila a zamumlala nějakou korejskou kletbu. Vojáci zvedli Falconeho i ostatní na nohy a odvedli je k postranním tlakovým dveřím, které se před nimi otevřely. Nedovolte jim, aby vám ublížili, zavolal na ní Falcone přes rameno. Jestli se vás dotknou, utrhněte jim ruce, slyšíte mě? Jeden z vojáků ho tvrdě postrčil kupředu. No tak, dostali jsme amnestii. Puste nás, jinak si seženu právníka, který tady z toho udělá kůlničku na dříví, protože jste porušili dohodu. Nic na nás nemáte, jsme... Prošli dveřmi mimo dohled a jeho hlas postupně slábl. Během několika vteřin byla posádka i entropisté pryč. Kyře přes veškerou snahu měkkého ostří znovu přeběhl mráz po zádech. Zase byla sama. Ztrácíme čas, řekla. Potřebuju mluvit s tím, kdo tu velí. Máme naléhavé zprávy o meduzácích. Věřte mi, premiér nás bude chtít vyslechnout. Vojáci se před ní rozestoupili a Kira si na okamžik pomyslela, že její slova měla žádaný účinek. Pak znovu zaburácel dunivý hlas. Vyndejte si z očí čočky a položte je na zem. Sakra. Určitě zjistili jejich přítomnost, když ji skenovali cestou přes příletovou halu. Co pak mě neslyšíte? Zvýšila hlas. Povrch měkkého ostří v reakci na to stvrdl. Zatímco mě tu buzerujete, meduzáci zabíjejí lidi. Kdo tu velí? Neudělám nic, dokud... Hlas přidal na síle, až jí z něj bolely uši. Poslechněte, jinak budete zastřelena. Máte 10 vteřin. 9, 8, 7... Kira si na okamžik představila, jak zpevňuje měkké ostří a nechá vojáky, ať na ně střílí. Byla si docela jistá, že by ji krunýř ochránil proti všemu s výjimkou těch největších zbraní v jejich arzenálu. Pokud se nicméně dalo něco usoudit z bojů na Nidu, ty největší zbraně by víc než stačily k tomu, aby ji ublížili. A to by mělo důsledky i pro Falconeho a zbytek posádky. No dobře, fajn, potlačila zlost. Nepřestane se ovládat. Ne teď, ani nikdy jindy. Měkké ostří se na její naléhání vrátilo do původního uvolněného stavu. Kira si sáhla k očím. Vůbec se jí nelíbilo, že opět ztratí přístup k počítači. Jakmile čočky ležely na zemi, hlas pokračoval. Ruce zpátky na hlavu. Dobře. Až vám řeknu, postavíte se a přejdete na opačnou stranu terminálu. Uvidíte otevřené dveře. Projděte jimi. Jestli změníte směr, budete zastřelena. Jestli se pokusíte vrátit, budete zastřelena. Jestli spustíte ruce, budete zastřelena. Jestli uděláte cokoliv nečekaného, budete zastřelena. Rozumíte? Ano. Jděte. Šlo to těžko, ale Kira se zvedla na nohy, aniž by udržovala rovnováhu rukama. Vykročila. Rychleji, rozkázal hlas. Kira přidala do kroku, ale ne o mnoho. Rozhodně kvůli nim nehodlala utíkat, jako obslužný robot naprogramovaný k tomu, aby poslechl každé slovo. Bojové drony je sledovaly a jejich nepřetržitý bzukot u ní vyvolával bolest hlavy. Jakmile minula vojáky, jejich řady se za ní sevřely a vytvořily železnou stěnu, bezvýraznou a lhostejnou. Na opačném konci terminálu byly otevřené dveře, přesně jak hlas říkal. Za nimi na ní čekal další oddíl vojáků, ve dvojité řadě s namířenými zbraněmi. Kira pokračovala stále stejným tempem z terminálu do další haly. Byla to veliká místnost. Extravagantní rozmařilostí volného prostoru působila téměř dekadentně. Ozářená světelnými panely, zapuštěnými do stropu, které vytvářely dojem, že ji zalévá sluneční světlo jako na zemi. Světlo bylo potřeba, protože stěny i podlaha byly tmavé a jejich odstín dodával místnosti navzdory jasné záři skličující atmosféru. Všechny dveře a chodby vedoucí z místnosti byly uzavřeny. Některé dokonce čerstvě přivařenými kovovými deskami. V místnosti byly lavice, počítačové terminály a několik stromů v květináčích. Ale Kyřinu pozornost zaujala konstrukce přímo uprostřed. Jednalo se o jakýsi mnohostěn, zhruba 3 metry vysoký a natřený vojenskou zelení. Ve vzdálenosti šířky dlaně ho obklopovala drátěná síť, která přesně odpovídala tvaru mnohostěnu. K ní byla připevněna řada silných kovových destiček, každá o průměru jídelního talíře, rozmístěných tak, aby mezi nimi zůstávalo co nejmíň prázdného místa. Na destičkách zářily panely s tlačítky a malým displejem. Ve straně mnohostěnu obrácené k ní byly dveře. Otevřené dveře. Mnohostěn byl dutý a uvnitř se nacházela místnůstka tak temná a stěná, že v ní nedokázala rozeznat žádné podrobnosti. Kira se zastavila. Slyšela, jak se vojáci a drony za ní a nad ní zastavili taky. Dovnitř, hned, pokynul hlas. Kira věděla, že zkouší jejich trpělivost, ale ještě chvíli postála a vychutnávala si poslední chvíli svobody. Pak se obrnila, vykročila kupředu a vstoupila do mnohostěnu. Vteřinu na to se za ní dveře přibouchly se zadluněním, které jí připadalo jako umíráček. Uběhlo několik minut, během nichž Kira poslouchala, jak vojáci dusají a přesouvají výbavu kolem jejího vězení. Pak se za dveřmi ozval nový hlas, který patřil muži s výrazným přízvukem tak silným, až Kira zalitovala, že nemá překryvy, aby jí dodávali titulky. Slyšíte mě, slečno Navarézová? Stěny jeho slova tlumily, ale slyšela ho dostatečně dobře. Ano. Jsem plukovník Štáls. Povedu váš výslech. Plukovník. To není námořnická hodnost. Odkud jste? Z armády? Plukovník krátce zaváhal. Ne, madam. Ze ZSVV. Zpravodajské služby. No jistě. Jako Četerová. Kira se málem rozesmála. To jí mělo napadnout. Jsem zatčená, plukovníku? Ne, madam, to přímo ne. Byla jste zadržena podle článku 34 zákona o hvězdné bezpečnosti, který uvádí... Ano, znám ho, přerušila ho. Další odmlka. Tentokrát, jako kdyby Kira Štála překvapila. Chápu. Uvědomuji si, že vaše ubytování není takové, jak jste očekávala, slečno Navarézová. Ale musíte pochopit naši situaci. Během posledních několika měsíců jsme od nočních můr viděli nejrůznější šílenosti. Nemůžeme si dovolit důvěřovat cizorodému organismu, který na sobě máte. Kira spolkla jízlivou odpověď. Jo, dobře, rozumím. Ale mohli bychom teď... Ještě ne, madam. Musím vám něco vysvětlit, aby později nedošlo k nějakým nechtěným nehodám. Panely, které jste viděla na vnější straně své cely, víte, co to je? Ne. Směrové průrazné nálože. Stěny vaší cely jsou elektrifikované. Pokud přerušíte proud, nálože se odpálí a stlačí vás i všechno ve vašem okolí do podoby roztavené žhavé koule o průměru necelého metru. To nedokáže přežít ani váš xenoorganismus, rozumíte? Ano. Máte nějaké otázky? Otázek měla spoustu. Celou hromadu. Tolik otázek, že pochybovala, jestli vůbec někdy najde dostatek odpovědí. Ale musela to zkusit. Co se stane s posádkou Šneka? Bude zadržena a vyslýchána, dokud se nepodaří určit plný rozsah jejich souvislostí s vámi, s vaším krunýřem a medúzáky. Kira spolkla rostoucí podráždění. Od SVV se skutečně nedalo čekat nic jiného. To samozřejmě neznamenalo, že se jí to muselo líbit. Taky nicméně nemělo smysl znepřátelit si Štala. Aspoň zatím. Dobře, takže začneme s tím výslechem? Kdykoliv budete připravená, slečno Navarézová. Máme nahrávku vašeho prvního rozhovoru s kapitánem Akavem na stanici Malpert. Takže co kdybyste nás seznámila s tím, co se dělo dál? A tak mu Kira pověděla, co chtěl vědět. Mluvila rychle a stručně. Snažila se předložit veškeré informace co nejpřehledněji. Nejdřív vysvětlila, proč se ze soustavy 61 Cygny rozletěli k Buguntu. Potom popsala, co objevili na Nidu. Za třetí ho seznámila s událostmi kolem útoku nočních můr. A nakonec podrobně vylíčila nabídku přátelství, kterou Četerová dostala od vzbouřených medúzáků. Naopak Štalovi neprozradila, jakou sehrála roli při vzniku nočních můr. Nechtěla nic tajit. Slíbila Falconimu, že to poví, ale to, jak se k ní svaz schoval, jí nesvádělo k upřímnosti. Kdyby jim ta informace mohla usnadnit vítězství ve válce, podělila by se o ní bez ohledu na to, jak by jí to bylo nepříjemné. Ale jelikož neviděla žádný způsob, jak by jim ta informace pomohla, nechala si ji pro sebe. Když domluvila, Štál zůstal sticha tak dlouho, až Kiru napadlo, jestli neodešel. Nakonec se zeptal. Váš lodní mozek to může potvrdit? Kira přikývla, ačkoliv ji nemohl vidět. Ano, jen se ho zeptejte. Taky má všechny podstatné záznamy z Darmstadtu. Chápu. Stručnost plukovníkovy odpovědi nedokázala zakrýt jeho nervozitu. Její vyprávění jim otřáslo. V tom případě bude nejlepší, když se na ně hned podívám. Jestli mi už nechcete sdělit nic dalšího, slečna Navarézová, půjdu. Vlastně, řekla Kira. Co? Zeptal se Štál opatrně. Kira se nadechla a připravila se na to, co přijde. Měl byste vědět, že máme na palubě medúzáka. Cože? Kira slyšela rychlý blížící se dusot vojáků. Všechno v pořádku, pane? Zavolal někdo. Ano, jistě. Odpověděl Štál podrážděně. Jsem v pořádku. Zmizte odtud. Ano, pane. Kroky se vzdálily. Štál potichu zaklel. Navarézová, co tím sakra myslíte, že máte na palubě zatraceného medúzáka? Vysvětlete mi to. Kira mu to vysvětlila. Když skončila, Štál znovu zaklel. Co budete dělat? Zeptala se. Jestli se SVV pokusí vniknout na palubu Šneka, Gregorovič jim v tom nebude moc zabránit. Jedině, že by podnikl drastické a s nejvyšší pravděpodobností sebevražedné kroky. Zavolám na pozemskou centrálu. Na tohle nemám ani zdaleka dost vysokou šarži, Navarézová. Kira slyšela, jak Štál odchází. Následoval ho dusot vojáků, který se vzedmul a odezněl jako míjející vlna. Znovu se ponořila do ticha. Jo, to jsem si myslela. Zahučila si s tím zvráceným uspokojením. Kira se rozhlédla. Vnitřek mnohostěnu byl prázdný. Žádné lůžko, žádná toaleta, žádné umyvadlo, žádná výlevka. Stěny, podlahu i strop tvořily zelené desky. Jediným zdrojem světla byla malá kulatá zářivka nad její hlavou a kolem stropu viděla štěrbiny zakryté jemnou sítí. Předpokládala, že se jedná o přívod vzduchu. A pak to byla ona, jediná obyvatelka tohoto zvláštního fazetového vězení. Neviděla je, ale tušila, že jí sledují kamery a že Štál nebo někdo jiný pozoruje každý její pohyb. Jen ať se dívají. Pokynula měkkému ostří, ať jí pokryje obličej a rázem viděla i v infračervené oblasti spektra stejně jako magnetické vlny. Štál nelhal. Stěny zářily namodralými smyčkami silového pole a mezi koncovými body každé smyčky se svíjel jasný a zářivý elektrický had. Vodiče nebyly zabudovány do stěn. Kyře připadalo, že proud prochází sítí, která ukotvovala nálože a drátěnými kontakty po celém mnohostěnu. I podlaha žhnula měkkou září indukovaného magnetického pole. Nad dveřmi a v rozích stropu si Kyra všimla několika malých poruch pole, uzlovitých vírů propojených s vlákenky elektřiny. Měla pravdu. Kamery. Obnažila si obličej a posadila se na zem. Nic jiného dělat nemohla. Chvíli hrozilo, že jí přemůže zlost a podráždění, ale potlačila je. Ne. Nenechá se vytočit věcmi, které nemůže změnit. Tentokrát ne. Ať se stane cokoliv, zkusí tomu čelit s pevným sebeovládáním. Situace byla dost těžká i bez toho, aby si jej ještě stěžovala. Přílet ke slunci byl navíc její jedinou možností. Nabídka uzlu myslí byla příliš důležitá, než aby ztráceli čas jejím tlumočením přes jinou soustavu svazu. Vzhledem k rušení signálů a bojům se nedalo zaručit, že by informace skutečně dorazily až sem. A pak to byl Itari. Ten medúzák představoval významnou spojku s uzlem myslí a Kyra potřebovala fungovat jako tlumočnice. Zřejmě jsem mohla jen nakrátko skočit, předat informace svazu a zase se vrátit do RNS. Ale tím by nesplnila řádně svou povinnost. Když už nic jiného, dlužili kapitánu Akavemu, aby vyřídili vzkaz medúzáků osobně. Kyra si jen přála, aby do všeho nezapletla i Falconeho a zbytek posádky. Měla z toho výčitky svědomí. Snad je SVV nebude zadržovat příliš dlouho. Jednalo se o chabou útěchu, ale jiná jí momentálně nenapadla. Dvakrát po sobě se zhluboka nadechla a pokusila si vyprázdnit svou mysl. Když to nezabralo, vybavila si oblíbenou píseň Tanga Gria a nechala se rozptylovat tou. A když už jí píseň omrzela, přešla na jinou a na další. Čas běžel. Po době, která jí připadala jako hodiny, uslyšela blížící se těžké kroky silové zbroje. Zbroj se zastavila vedle cely, pootevřela se úzká škvíra ve dveřích a kovová ruka k ní přistrčila tác s jídlem. Kyra si ho vzala a ruka se stáhla. Kryt škvíry zacvakl zpátky na místo a voják řekl: až budete hotová, zabušte na dveře. Kroky se vzdálily, ale ne příliš daleko. Kyru napadlo, kolik vojáků jí asi hlídá. Jenom jeden? Nebo jich je tu celý oddíl? Položila si podnos na zem a sedla si se skříženýma nohama před něj. Jediným pohledem zhodnotila jeho obsah. Papírový kelímek s vodou, papírový talíř se dvěma přídělovými tyčinkami, tři žlutá rajčata, půlka okurky a kousek oranžového melounu. Žádná vidlička, nůž ani dochucovadlo. Vzdychla. Přídělových tyčinek skonzumovala tolik, že jí to stačilo na celý zbytek života. Ale alespoň jí SVV dával jídlo. A čerstvá zelenina představovala vítanou pochoutku. Během jídla pokukovala po štěrbině ve dveřích. Zjevně tudy mohly procházet předměty, aniž by odpálily výbušniny. Kdyby tudy prostrčila jedno nebo dvě vlákna krunýře, možná najde způsob, jak odpojit proud. Ne, nebude se snažit o únik. Tentokrát ne. Jestliže ona, nebo přesněji řečeno měkké ostří, může pomoct svazu, musí tu zůstat, i když se k ní chovají jako banda kreténů. Po jídle několikrát zakřičela proti dveřím a voják si přišel protác, přesně jak slíbil. Potom Kyra zkusila přecházet sem a tam, ale stěny byly jen 2,5 kroku od sebe. A tak toho brzy nechala a místo toho dělala kliky, dřepy a stojky, dokud nespálila veškerou nervózitu. Právě skončila, když se světlo ve stropě stlumilo a zčervenalo. Za necelou minutu se ponořila do téměř naprosté tmy. Navzdory svému předsevzetí, že si nebude dělat starosti, a navzdory únavě nedokázala usnout. Během dne se odehrálo příliš mnoho věcí, než aby se jednoduše uvolnila a odplula do nevědomí. Hlavou jí pořád vířily různé myšlenky, které se neustále vracely k nočním můrám. A žádná z nich nebyla nijak užitečná. Taky nepomáhalo, že ležela na tvrdé zemi, a ani ve svém krunýři se na ní necítila pohodlně. Soustředila se na zpomalení svého dechu. Všechno ostatní bylo mimo její kontrolu, ale tohle dokáže. Postupně se jí zpomalil tep, uvolnila se jí šíje a ona vnímala, jak se jí končetinami šíří vítaný chlad. Zatímco čekala, spočítala plochy mnohostěnu. Celkem jich bylo 12, takže se jednalo o dodekahedr. Odhadovala, že se tak 12 stěnu říká. V mdlém, červeném světle jí stěny připadaly hnědé a jejich barva i tvar jí připomínaly vnitřek ořechové skořápky. Tiše se zasmála a považoval se za krále nekonečného prostoru. Litovala, že jí nevidí Gregorovič. Ten by její žert ocenil. Doufala, že je lodní mozek v pořádku. Jestli se bude chovat slušně, mohl by vyváznout s pokutou a napomenutím. Lodní mozky byly příliš cenné, než aby je zavírali do vězení, třeba i za poměrně vážná provinění. Pokud ale bude mluvit z cesty, jako při některých rozhovorech s ní, a SVV dospěje k závěru, že je labilní, bez váhání ho vytáhne ze šneka a zakáže mu létat. Každopádně by ho čekala baterie psychologických testů a Kira netušila, jestli je Gregorovič ochotný skrývat svoje šílenství. A pokud není, podrážděně se zarazila. Tohle byl přesně ten druh myšlenek, jakým se potřebovala vyhnout. Co se má stát, stane se. Záleželo jen na přítomnosti. Na tom, co se právě odehrává. Ne na vzdušných zámcích a hypotetických možnostech. A ona teď především potřebovala spát. Musely být nejmín 3 hodiny ráno, než jí mozek konečně dovolil upadnout do vítaného spánku. Kira doufala, že se s ním nějaké ostří podělí o další vidění, ale ačkoliv snila, všechny sny byly jen její vlastní.